20 gadus atpakaļ Valmieras muzejs nolēma, lai atjaunotu māju ražošanu un amatniecību un veicinātu to attīstību, ka šis tirgus, kurš agrāk notika jau sākot no 13. Gadsimta, ir jāatjauno. Šis tirgus ir plānots tāds īpaši plašs, ne tikai arī ar iepirkšanās piedāvājumu, bet īpaši plašs arī ar dažādu kultūras piedāvājumu, ar viduslaiku spēļu laukumu un radošajām darbnīcām. Gan iepazīt viduslaiku podniecības, aušanas noslēpumus, klūgu pīšanas noslēpumus, gan grept, gan gatavot svilpauniekus un skatīties, kā krāsot zīs un daudzas dažādas citādas lietas. Un, protams, varēs izvingrināt roku dažādās viduslaika spēlēs un atrakcijās. Tā ir tāda īpaša tirgus piedava, ka gan cirkus, gan stāstnieki ar jautriem tirgus pastāstiņiem, gan dažādas muzikantu grupas,